Om til dagens tekst, som er Judasbrevet, vers 20 og 21. Står på side 1129. Judasbrevet, vers 20 og 21. Står på side 1129. Men inden vi går til dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn. Den mægtige Gud af himmelsk far, vi beder om, at du nu må åbne og forberede vores hjerter på at modtage dit ord. Vi beder om, at Helligånden må ledsage det ord, der bliver prædiket i dag, og må dit ord virke mægtigt iblandt os. Må det udruste os til at leve et liv, der ærer dig. Vi beder i Jesu navn. Amen. For at få konteksten med her, så synes jeg, at vi skal læse hele Judasbrevet. Vi skal læse alle 25 vers. Men som sagt, prædiken i dag vil udelukkende være fokuseret på vers 20 og 21. Jeg læser. Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der sned sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, og de misbruger Guds nåde til tøjelsløshed og fornægter vor eneste hersker og herre Jesus Kristus. Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde dem om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje væv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker, indtil dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, i det de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme. I deres sværmeri tilsøler de læmet, lader hånt om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeenglen Michael strædes med djævlen om Moses liv, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffe dig. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, ligesom de umælede dyr, bringer den blot i fordærv. Ved dem. De er slået ind på Kains vej og for vindingens skyld givet sig Biliams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed. De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og redde op med rode. De er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam. De er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter den til evig tid. Det var også dem Enoch i syvende slægtled efter Adam profeterede om. Se, Herren kommer omgivet af sin 10.000 af hellige, for at holde dom over alle, og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige synder har talt imod ham. Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brokne ord, når de smiger folk for egen fordels skyld. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesus Kristi Apostel, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egen ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælige, de mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at rive den ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så endda skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fuld af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen. For at give lidt kontekst, som vi så her, så ud af de 25 vers, der er i Judasbrevet, bruger Judas 14 af dem på at fordømme falske lærer for deres synd. Formaningen til sin læser indtil nu har været, at de, altså de kristne, han skriver til, også skal fordømme de falske lærer. Judas blotter og bringer disse falske lærers synd i lyset, og viser dem, hvordan dem, der er gået forud dem, også har syndet på samme måde, uden at omvende sig, og har modtaget Guds fulde dom og vrede. Men på trods af, at størstedelen af brevet handler om fordømme og tage agt for falske lærer, så mener jeg, at vi faktisk kommer til hovedpunktet eller hovedformaningen, hvilket er grunden til mit valg af dagens tekst, nemlig instrukser og formaning om, hvordan de kristne skal begå sig midt i blandt den situation, de er i. Det er nemlig aldrig nok at fordømme falske lærer. Et af vores hovedgørmål er nemlig også at opbygge hinanden i troen. Det at gendrive falsk lærdom og falske lærer er vigtigt. Det gør vi tit. Men vores ypperste fokus i vores vandring er også at kigge indad og sørge for, at vi vokser i vores tro. Hvis man bliver dømmesyg og ser falsk lærdom alle steder og bruger al sin tid på at fordømme falske lærer, og samtidig glemmer at opbygge en selv og andre i troen, så handler vi ikke ifølge Bibelen. Det er godt, at der findes folk, der kan hjælpe os med at påpege falsk lærdom. Men hvis vi glemmer at opbygge hinanden, være med til at bygge andre kristne i deres tro i kirken, så er det til ingen nytte. Vi må aldrig glemme, at vi selv er syndere og har brug for at vokse. Vi må ikke blive for hårdmodige. Derfor vender Judas sine formaninger nu til de kristne og minder dem om, at det ikke nytter noget, hvis de fordømmer de falske lærer, men glemmer den fælles kristne opbygning i troen. Jo bedre vi er til at opbygge hinanden i troen gennem sund lærer og kristen fællesskab, bliver vi også bedre til at bekæmpe og udpege falsk lærdom, som vi selvfølgelig skal fortsætte med at blive ved med. Vi skal derfor i dag se på, hvordan vi kristne bliver opbygget i troen. I vores tekst ser vi fire befalinger. Vi ser, at de kristne skal opbygge hinanden i troen. Vi ser, at de skal bede i Helligånden. Vi ser, at de skal bevare sig selv i Guds kærlighed. Og den sidste, vente på Jesu Kristi barmhjertighed, der fører os til evigt liv. Men faktisk kan man argumentere grammatisk på, at der faktisk kun er én central formaning, nemlig det Judas skriver i vers 21, bevar jer selv i Guds kærlighed. Og de andre tre formaninger, kan man sige, er afhængige af denne. Så det, vi vil kigge på først i dag, er, hvordan bevarer vi os selv i Guds kærlighed? Ifølge Guds ord her i Judas brev. Og Judas giver så tre måder at gøre det på, nemlig at vi opbygger os selv, vi beder i Helligånden og venter på Jesus Kristus, som fører os til evigt liv. Lad os derfor kigge lidt på vers 21, hvor Judas skriver, bevar jer selv i Guds kærlighed. Det første, I tænker, er måske, hov, læste vi ikke lige i vers 1 af Judas brevet, at de kristne bliver bevaret af Gud? Står der i vers 1. Og måske tænker I nede i vers 24, lidt længere nede, hvor der står, at Gud formår os at værne os mod fald og sørge for, at vi vil stå retfærdigt på dommens dag. Modsiger, det er ikke lidt hinanden, i forhold til det, vi læser 21. Hvis Gud bevarer os, hvis Gud værner os, hvorfor skal vi så også selv bevare os i Guds kærlighed? Virker det ikke som en modsætning? Og det vil jeg selvfølgelig våge påstå, at det gør det ikke. Det vi skal forstå, er at Guds bevarelse af os på den ene side, og formaninger til vores egen udholdenhed til enden på den anden side, ikke er modsætning. For den måde Gud bevarer os til enden, er ved, at vi udholder os selv til enden i tro. Lad mig prøve at omformulere det lidt. Vores egen udholdenhed, vores egen aktive kamp for at blive ved med at være i troen til enden, er en frugt af den måde Gud han bevares på. Det er en gave af Guds bevares. Vores udholdenhed er fuldstændig afhængig af Guds nåde og Guds bevarelse af os. Vores egen udholdenhed og Guds bevarelse er ikke to ting, der samarbejder. Vores udholdenhed, vores aktive kamp, det vi gør dagligt, er ene og alene muligt, fordi Gud han bevarer os i sin kærlighed. Det er den måde Gud han har valgt, at vi skal bevares. Og netop fordi Gud bevarer os på denne måde, nemlig ved at styrke vores egen tro, så vil vi kristne selvfølgelig opleve op- og nedture. Vi er jo ikke perfekte. Vi vil opleve at falde i synd, og endda i dyb synd. Men Gud vil bevare os ved at styrke vores tro, ved at opbygge os og bringe os til omvendelse, når vi falder i synd. Vi tror ikke på, at når man er frelst, så kan man være passiv og foretage sig intet. Det er et fuldstændigt ubibelsk koncept. For netop den måde Gud bevarer sit folk på til enden, og det gør han, er gennem vores egen udholdenhed. En udholdenhed, hvis styrke og kraft kommer ene og alene fra Gud selv. Den bedste måde, vi kan illustrere dette på, er ved at se på Lukas evangeliet kapitel 22. Det står på side 952 i den danske bibel. 952. Lukas evangeliet kapitel 22, vers 31 og 32. I må gerne gå derom. Lukas evangeliet kapitel 22, vers 31 og 32. Her forudsiger Jesus, at Peter vil fornægte ham. Læg mærke til, hvordan disse to aspekter af den kristnes udholdenhed skinner igennem her. Altså Guds bevarelse på den ene side, og vores egen aktive kamp for at blive troen. Lad os læse. Jesus siger, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Læg mærke til Guds bevarelse først. Det ser vi i, at det er Jesus, der beder. Men hvordan sker denne bevarelse? Hvad står der i Jesu bøn? Sker den ved en slags abstrakt kraft, som Peter ikke kan mærke? Nej, for læg mærke til, hvad Jesus beder om. Han beder om, Peters tro ikke må svigte. Vi ser altså Guds bevarelse, nemlig Jesu bøn, som aldrig fejler. Men vi ser, at den personlige udholdenhed ved, at det var Peters egen personlige tro, der ikke skulle svigte. Fornægtede Simon Peter Jesus? Ja, det gjorde han. Men hvad gjorde han efterfølgende? Hvad gjorde Peter efter, at han havde fornægtet Jesus? Det læser vi i vers 62 i samme kapitel. Vi læser, og han gik udenfor og græd bitterligt. Peter omvendte sig fra sin fornægtelse af Jesus. Han græd bitterligt. Han indså hans synd og omvendte sig. Var den erkendelse af synd og den bitre gråd personlig og subjektiv for Peter? Ja, det var den. Var hans omvendelse en aktiv handling for ham selv? Ja, det var den. Han handlede på Guds befaling om at omvende sig. Men hvor fik han kraften og nåden til at omvende sig? Det gjorde han selvfølgelig fra Jesu bøn til Gud Fader. Kan I se illustrationen? Og Jesu forbøn for os fejler aldrig. Kristne vil aldrig falde helt fra troen. Gud vil bevare os, fordi Jesus sidder ved hans højre hånd og beder for os, ligesom han bad for Simon Peter. Og den måde, vi bliver bevaret af Gud, er ved, at Gud skaber og nærer vores tro. Vores egen personlige tro. Og i tilfælde, at vi falder i synd, ligesom Simon, ligesom Peter gjorde, så sørger Gud for at bringe os til omvendelse. Og således udholder vi til enden. I vores trosbekendelse, i kirkens trosbekendelse, baptistbekendelsen af 1689, kapitel 17, paragraf 1, står der følgende. Hvis I har den, må I gerne slå op. Det står i kapitel 17. Paragraf 1, der står, jeg læser. De som Gud har antaget i den elskede, altså i Jesus Kristus, dem der er blevet frelst, og virkningsfuldt kaldet og helliget ved sin ånd og givet sine udvalgtes kostbare tro, kan hverken fuldstændig eller endeligt falde fra nåden stand. Altså, de kan aldrig falde fra troen. Men de vil helt sikkert holde ud indtil enden og blive evigt frelst. Det skyldes, at Gud ikke fortryder sine nådegaver og sit kald. Og nu kommer der noget meget vigtigt. Og derfor fortsætter han med at skabe og nære dem i tro, omvendelse, kærlighed, glæde, håb, og alle åndens frugter, som leder til udødelighed. Selvom mange stormer, flåde, stiger og slår imod de hellige, altså de kristne, vil disse aldrig kunne rive den bort fra den grundvold og klippe, som de er fæstnet til ved tro. Ja, selvom de på grund af tvivl og satans fristelse oplever, at synet og fornemmelsen af Guds lys og kærlighed bliver uklar og dunkel for dem, er Gud dog stadig den samme. Og de vil med sikkerhed blive bevaret hans kraft, indtil de er endelig frelst, og nyder den arv, som er købt til dem, og er deres, for de er skrevet i hans hænder, og deres navne er indskrevet i livets bog for al evighed af. Amen. Det er Gud, der er kilden til vores bevarelse til enden. Der står her, han skaber nære tro i os. Men den måde, han gør det på, er ved at skabe og nære vores tro, som sagt. Ved at bringe os til omvendelse, når vi synder osv. Denne bevarelse er ikke passiv for vores side. Den er subjektiv og noget, vi oplever personligt på krop og sjæl. Det er aktive handlinger, vi gør for at blive bevaret. Men disse aktive handlinger finder deres kraft i Gud og hans nåde. Ligesom at vores helliggørelse, altså det, at vi vokser i troen, er en sikker frugt af vores frelse, så stopper vi jo heller ikke med at formane hinanden til at vokse i vores tro. Paulus siger i 2. Timotheus kapitel 4, vers 2, prædik ordet, stå frem i tide og utid, overbevis i rettesæt, formane, tålmodig og med stadig undervisning. På samme måde formaner vi også hinanden til at udholde. Vi advarer hinanden, vi rettesætter hinanden. Og dem, der er ved at forlade kirken og troen, formaner vi det. Vi er på det stærkeste, da det kan have konsekvenser for deres sjæl. Vi siger ikke blot, når jamen, hvis du er en sand kristen, så skal du jo nok komme tilbage. Så bare gør, hvad du har lyst til. Det er ubibelsk. Og det er det, Judas formaner sine læsere til at gøre her. Derfor modsiger Judas ikke sig selv. Men lad os gå lidt videre og kigge på på vers 20, hvor der står, at vi skal opbygge os selv i troen. Vers, eller side 1129. Det her er for mange det store spørgsmål. Hvordan opbygger jeg mig selv i troen? Hvordan får jeg det gjort af med den synd, jeg kæmper med, og hvordan får jeg udlevet Helligåndens frugt? Åndens frugt læser vi blandt andet om i Galaterbrevet kapitel 5. Det er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hvordan får jeg disse ting? Hvordan bliver jeg mere tålmodig? Hvordan behersker jeg mig selv bedre? Hvordan kan jeg bevare roen og undgå stridigheder derhjemme eller på arbejdspladsen? Hvordan viser jeg mere venlighed mod andre? Hvordan bliver jeg mere mild i konflikter? Hvordan? Ligeledes, hvordan dræber jeg kødets gerninger, som vi også læser om i Galaterbrevet? Hvordan gør jeg det af med min misundelse? Hvordan stopper jeg utugtige tanker? Hvordan undgår jeg at blive hissig for ofte og for hurtigt? Før vi kan svare på dette, før vi kan se på de mere praktiske værktøjer, bliver vi nødt til at starte et helt andet sted. For ja, Bibelen har givet os praktiske midler til at opbygge os i troen, og vi skal ikke kigge på et af dem i dag, nemlig den allervigtigste. Men før vi gør dette, skal vi starte et andet sted. Vi skal starte et andet sted med et andet budskab først. Et budskab, som vi bør og skal forstå, før vi begynder på alle de praktiske midler, som Gud har givet os til at vokse i tro. Vi bliver nødt til at forstå vores sande identitet, og vores identitet er, at vi er i Kristus. Vi er i forening med Kristus som kristne. Det vil sige, de ting, som Jesus oplevede, har vi oplevet på en åndelig måde. Vi er åndeligt set blevet begravet med ham, og blevet givet et nyt liv med ham i hans opstandelse. Vi sidder med Jesus på tronen i himlen. Vi skal kende vores identitet, og det vil bestemme vores liv. Vores liv, vores gerninger må flyde ud fra denne sandhed. Nemlig, som vi læser i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Alle vores fordele som kristne, inklusive det at vokse i troen, starter et sted, nemlig med vores forening med Kristus. Det starter med hans gerning og nåde. Når folk spørger, hvad det kristne ord for helliggørelse betyder, så er det ikke nok at svare, at det er at gøre gode gerninger. Det er det også. Men helliggørelse er mere end det. Helliggørelse handler også om det definitive brud med syndens magt i kraft af vores forening med Jesus, da han opstod fra de døde. Som er en engangshandling. Det er sket. I vores forening er vi blevet tilsidesat til hellige brug, til hellige formål. Lad os kigge på to tekster, som tydeligt viser dette. Først må jeg gerne gå om til Romerbrevet kapitel 6. Det står på side 1026. Romerbrevet kapitel 6. Vi skal ikke gennemgå alle versene, men blot starten af kapitlet. Vers 1 står der. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Lad os prøve at omformulere det lidt. Paulus skriver, kan også siges på denne måde. Er det okay for den kristne at fortsætte med at synde, nu når man er blevet frelst af noget? Er det okay? Nu skal I kigge nøje på Paulus svar, for Paulus svar omhandler ikke først og fremmest de praktiske bibelske midler til at opbygge, det kommer senere. Men lad os lige se, hvad Paulus siger i vers 2. Adeles ikke, hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Døde fra synden, hvad betyder det? Det kan vi se, hvis vi læser vers 3 og 4. Men læg mærke til, at Paulus beskriver vores tilstand i disse vers. Med andre ord, vores sande identitet. I vers 3 og 4. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Fordi vi er i Kristus, fordi vi forener med Kristus i hans død, så er vi ikke syndens trælle længere. Paulus beskriver vores tilstand og vores identitet. Lad os prøve at kigge på et par andre vers, som har samme mønster. I må gerne bladre sammen med mig om til Kolossenserbrevet kapitel 3. Det står på side 1080. Kolossenserbrevet kapitel 3. Vi skal kigge lidt på vers 1 til og med 17. Men jeg vil prøve at læse teksten lidt utraditionelt, så det er okay, hvis I ikke kan følge med. Jeg siger nemlig et vers. Dog læser jeg kun noget af verset op. Vers 1 i kapitel 3 står der, søg det, som er i himlen. Det er en befaling. Vers 2. Tænk på det, som er i himlen, ikke på det jordiske. Det er også en befaling. I vers 5. Så lad det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster og griskhed. For det er afgudsdyrkelse. Igen, det er en befaling. Vers 8 og 9. Men nu skal I også aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot, skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden. Det er også en befaling. Vers 13. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget, bearbejder den anden. Igen en befaling. Og sidst vers 16. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Vi ser igen befalinger. Det er noget, vi skal gøre. Det, der er fælles for disse vers, er, som sagt, at de alle er befalinger, som Paulus formaner os til at gøre. Disse er bud, Jesu bud, som vi skal overholde. Det er Guds gode lov. Nu skal vi prøve det samme igen, men fremhæver andre dele af de samme vers. Det er ikke andre vers, jeg læser, som er fundamentet for alle de her befalinger, vi lige har læst. Nemlig vores tilstand som kristne. Igen, jeg læser et vers, men jeg læser det andet del af verset op. I vers 1, når I nu er oprejst med Kristus. Vers 3, I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Vers 12, lidt længere ned, læser vi. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede. Vi udvalgte, vi hellige og vi elskede. Vers 13, hvor vi læste om at tilgive andre. Hvad står der først? Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Og i vers 15. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på et læme. Kan I se det samme mønster her? Fordi vi forener med Kristus, fordi vi har det her nye liv, en ny identitet, så kan vi gøre disse befalinger. Det er meget vigtigt at forstå. Og som jeg nævnte, Bibelen har givet os midler. Midler til at vokse i vores tro, til at kunne gøre de her gerninger. Til at blive bedre til at gøre de her gerninger. Konkrete og praktiske ting. Først skal vi forstå vores identitet. Så derefter kan vi se på de midler, som Bibelen har givet os, til at kæmpe mod den synd, der stadig er i vores lemmer. Syndens magt er brudt, men synden er ikke helt endnu fjernet. Men fordi syndens magt er brudt, kan vi kæmpe imod den med succes. Lad os prøve at gå om til Romerbrevet kapitel 12. Står på side 1032. Velkendte vers. Vers 1032. hvor der står i vers 2, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, som behager ham, det fuldkomne. Vi ser altså, for at forvandles, for at blive bygget op og kende Guds vilje, så skal vores sind fornyes. Efter vi har fået et nyt hjerte, vi er blevet født på ny, så går Gud i gang med vores sind. Hvis vi vil opbygges i vores tro, dræbe synd og udleve kristne åndelige dyder, så skal vores sind fornyes. Følgende udsagn skal vi nu prøve at påvise ud fra Guds ord. Udsagnet lyder således: det primære middel, som Bibelen har givet os til at forny vores tanker og opbygge os i troen, er Guds ord. Gud har givet os andre midler, nemlig dåben og nadvaren, men dem kommer vi ikke ind på i dag. Lad os starte i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 32. Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 32. Det står på side 1011. Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 32. Konteksten er, at Paulus holder en afskedstale til de ældste i Efesus. Men vi læser i kapitel 20, vers 32, hvor Paulus siger til de ældste, altså præsterne i kirken: nu overgiver jeg til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige. Her ser vi det, at det er Guds ord, der opbygger dem, der er hellige, det vil sige de kristne. I Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 6 og 7, står på side 1079, står der: når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæste i ham, opbygget i ham, grundfæste i troen, og så læser vi det vigtige, som I har lært det. Her ser vi først vores sande identitet, nemlig at vi har taget imod Kristus og tilfører ham. Og derefter opbygger vi os og grundfæster os i troen, som vi har lært det. Vi ser det igen. Opbyggelse i troen har altså noget at gøre med at lære. Sindet fornyes ved at lære ting. Og det vi lærer er det, der står i Guds ord. Både løfterne, befalingerne, historierne i det gamle testamente og salmerne i salmebogen. Det hele. Hvis vi går lidt tilbage i Efeserbrevet kapitel 4, på side 1070, Efeserbrevet kapitel 4, vers 11 og 12, også velkendte vers, som vi har sagt mange gange fra denne talerstol. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11 og 12, på side 1070, står der: og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere. Og så kommer vers 12, hvorfor? For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op. Hvordan udruster man de hellige, som der står her? Det står i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16 og 17. Enhver skrift er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til alt god gerning. Vi ser altså et mønster. Igen og igen, Gud har givet kirken mænd, der har ansvar for at prædike ordet for os. Og dette ord udruster os til gode gerninger. Guds ord opbygger os både, når vi læser derhjemme, men især, når vi hører det prædiket af kyndige ældste, som vi læste i Efeserbrevet kapitel 4. Er du træt af din synd, vil du gerne dræbe? Er du træt af, at du ikke lige var lidt mere tålmodig på arbejdspladsen, selvom du vidste, du burde have været? Er du træt af, at du ikke udviste lidt mere venlighed mod din næste? Kæmper du med ting, har du synd, du gerne vil af med? Så mine kære venner, bliver vi nødt til at høre Guds ord blive prædiket. Og vi er nødt til at læse i vores bibler. Der findes ikke en magisk formular eller en mystisk opskrift på at dræbe synd. Bibelen, Guds ord, er det primære middel til det. I 2. Peter kapitel 3, vers 18 står der, men voks i noget og erkendelse af, hvor Herre og frelser Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag. Amen. Det, der skal forstås med erkendelse af vor Herre Jesus, er, at vi vokser i vores viden om Jesus. Hvem han var, hvad han har gjort, hans befalinger og løfter til os osv. Guds ord er ledsaget af Helligånden. Det vil sige, det har kraft, og til dem, der tror, opbygger den. Guds ord er afgørende. Vi kan ikke og må ikke forsømme Guds tjeneste, hvor vi hører Guds ord blive prædiket, og vi må heller ikke forsømme Guds ord derhjemme. Hvis du er dårlig til det, så start i de små. Læs lidt ad gangen om dagen. Det primære middel til at blive opbygget er Guds ord. Det er ikke det spektakulære og sensationelle. Det at blive opbygget i troen kommer ikke ved en magisk formular. Det er det at høre Guds ord blive prædiket i kirken. Og det er ikke at vi bliver opbygget. Det at blive opbygget er ikke en øjeblikshandling. Det tager hele livet. Og det tager tid. Lad os her afslutningsvis vende os i dag til vores tekst i vers 20, hvor vi læste, at vi skal bede i Helligånden. Bønnen er selvfølgelig et vigtigt element i vores liv. Et af Helligåndens opgaver er at sørge for åndeligt for de kristne her på jorden, indtil Jesus kommer igen. Derfor beder vi i kraft af Helligånden. Også derfor, at Judas formener, at vi skal bede i Helligånden. Jakob er meget klar, når han skriver i sit brev, kapitel 5, vers 16, bekend derfor jer synder for hinanden, og bed for hinanden, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Vi skal ikke være bange for at bede Gud om at se til vores behov, til at lave vores kroppe, til at sørge for os. Til at sørge for dem, vi elsker, for kirken, for synd, for at vi vokser i troen. 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 14, står der, og dette er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Den kristne bøn, den oprigtige bøn, bøn i tro efter Guds vilje og løfter, formår meget stærk, som den er, skrev Jakob. I samme brev, 1. Johannes, kapitel 1, vers 9, står der, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det kan være svært at vedligeholde bøn, især med hverdagens mange opgaver og gøremål. Men stræb efter at gøre det til en rutine. Hvis det giver mening for dig, kunne du overveje at skrive dine bedeemner ned på en papir og lave en liste og bede ud for det. Det hjælper nogen. Ja, det kræver disciplin at bede, men det gør alt i livet. Om det er at gå på arbejde, gå i skole, lave sin lektier, familieforpligtelser osv. Lad os slutte af ved at kigge på slutningen af vers 21, hvor vi læste, bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Alt det her skal vi gøre med et håb, som overgår alt. Nemlig det håb, som er et anker i vores sjæle. Håbet om, at en dag skal vi arve det evige liv. Der vil være en dag, hvor der ingen tårer skal være, ingen sorg, ingen skrig, ingen pine. Som Johannes beskriver i sin åbenbaring, kapitel 21. Der er faktisk en parallel tekst til versene her i Judasbrevet, en tekst, der siger det samme. I behøves ikke at slå op. Det står i Titus kapitel 2, vers 11-13. Eller faktisk, så må I gerne gå derhen. Det står på side 1096 i den danske bibel. Titus kapitel 2, vers 11-13. Der ser vi igen en forbindelse mellem det at vokse i troen og at have et håb, der kigger fremad. Et håb om livet med i himlen i Jesus. Der står i Titus 2, vers 11-13, for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster, og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Det er altså det at vokse i tro, dræber synd. Så vers 13, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Vi må ikke glemme, at vi er på en pilgrimsrejse. Vi er ikke af denne verden længere. Vi er blevet købt fri og tilhører jordens skaber og frelser Gud. Når vi fjerner fokus på, hvad der ligger forud, nemlig det evige liv, så får vi svært ved at opbygge os selv og bede i Helligånden. Fordi så begynder denne verdens bekymringer og goder fylde mere og mere for os. Faktisk vil jeg våge påstå, at det måske mere er det omvendte i dag. Det er ikke verdens goder, der fylder mere og mere. Det er alt det, der er i vejen med denne verden i dag, som fylder mere og mere i vores dagligdag. Lad os vente forventende på den dag, hvor vi endelig skal stå til ansigt med Gud. Der er ting, vi ikke må overse i vers 21 her i Judasbrevet. I modsætning til alle andre menneskeskabte religioner, så er vores håb grundet ikke i os selv og vores egen styrke, men den er grundet i Jesu Kristi barmhjertighed. Vores håb er sikker, for det er Jesu barmhjertighed, at vi en dag skal stå skyldfri og arve det evigt liv, og ikke på grund af vores gerninger. Lad os håbe og lad os huske, at vi tilhører en himmelsk by og en himmelsk familie, og at vi blot er på en pilgrimsrejse her på jorden. Med det håb i mente, samtidig med at vi opbygger os selv i troen ved Helligånden, bliver vi bevaret i Guds kærlighed. Ikke af os selv, men fordi Gud bevarer os først og fremmest. Amen. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Lad os bede. Almægtige og himmelske Gud, vi beder om, at du må bevare os i din kærlighed. Giv os styrke til at blive opbygget i troen, og til at bede i Helligånden, mens vi venter med stor forventning og glæde på den dag, din søn kommer igen. Vi beder i din søns navn, og vi gør det ved Helligånden. Amen.